Послухай, старий, нам учора вивіщена воля, і сяння адрання народом заповнені в пляці. Напереді радость, якая нас век не покине, і я назавсюди з тобою розвітатися хочу. Послухай, мій друже, учора зима почалася, і білые вопратки чорне древо наділи, і шеренім ранішнім ледь притярушені прорви. И холод хавая у селяки ципрыпах, ципах, и так будет дужиться аж до весновые улады. Тады на дорогах открыются раны старые, як солнце сорве перавязки, крывёю и брудом вам станется радость и долго чаканая воля. А тут под землей, под заброснелой низкою столью, на сброшной стене будут милые блики блукать, маленькая, як жменька, и вечной надеи. У книжцы без вокладки и без опошних сторонок, где вы, адмысловцы шаленого часу, жили, я сяне за место закладки листок покладу от пекной герани, подобной на кров и огонь. Блукаю па вузкіх вулках старога роднага места. Чаму ты не тут, не са мною, вялікі крывіцкі род? І кожны мой крок паўтарае акорды жалобныя месы. Так, кожны мой крок, асцярожны крок. О, хваля харалу, гатовая уздыбіць дах і зімесці, што помняці славу і здраду стены. З найлепшага теста, мой Бог, табою злеплены бах. Але я прашу, гавары са мною на мове Шапена. Часам милости, калі ўжо аціх лістапада вышал, дайте мне вечер, сыры, непагодлівы, шэры, осень, сястра, апусти золотые заслоны, нашага смутку ніхто не павінен пазнаць. Ах, гэты баль! Пад аховы згодных дажджоў познія госці патрапяць прыйсці незаўважна і да паўночы у лепшых уборах сваіх хай прамаўчаць. Абычулася музыка злівы. Заўтра зіма — гэта сон і спакой, і спагада. Вам і не варта інакшых прытулкаў шукаць. Дайце мне вечар, я хочу апошняе слова — сёння сказаць. Як вольна хвалюецца мора ўрачыстых сцягоў, як шчыра сваю перамогу святкуюць героі, вось гімну іх рэха далёка разносяцца зноў, і пырскае ў неба салют, нібы свежая кроў, і палкія мужныя клятвы мужчынаў гучаць, і острая вільгаць пасуе жаночым вачам. І дзіўна мне разам з усімі кудысьці ісці, па бруку гарачым, па мёртвым каляным лісці, шукаць і не верыць, што сябра пагляд мільгане, і ведаць напэўна, што ён не пазнаў бы мяне. Праз дні і ночы нас пільнуе страх. На вулках Вільні і ў тваіх вачах там толькі ён замест рэк і мораў. У мілым доме песень не пяюць, а цягнуць нам дзу новую сваю. Пра хлеб і смерць зноў пра хлеб гавораць. Я выйду ў ноч, пакуль сабе не веру. Я выйду асцярожным чуйным зверам, каб па дарозе збыць жуду нуду. І набяжыць з чужых краёў старожа, сказаць пра ўсё паверыць і паможа, ды я ад страху словаў не знайду.